Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dejun stenderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 23 prillit, argumentet kryesore.
Gëzuar ditën e emëriturimit më të mira për papën në festën e Shën Gjergjit.
Gjyshrit dhe niprit më 27 prill së bashku me papën, një përkëdhelje dhe një buzqeshje, kjo është tema e takimit të së shtunës.
Në lindjen e mesme, një ditë ekumenike për të mos harruar njerëzit e rëmbyer.
Instituti Ndërkombëtar i Kërkimeve të Paqes në Stockholm bën një analizë të hollësishme për shpenzimet botërore për armatimet, nuk kanë qenë kur kaq të larta pohon.
Kalendari kishtar përkujtoi sot Shën Gjergjin martire e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Gëzuar ditën e emrit Papa Francesku. Bashkohemi edhe ne të redaksisë Shqipe në Radio Vatikan Vatican News me urimet nga e gjithë bota për atin e shenjt, lindur si Jorge Mario Bergoglio, pra Gjergj, në ditën e përkujtimit të shenjtorit emrin e të cilit mban. Pikrisht sot kremtohet Shën Gjergji, martiri i krishterë i lindur në Kapadoki, vdekur sipas disa burimeve në vitin 303 pas Krishtit në lidhen e lashtë në Izrael, për të mos hequr dorë nga feja e tij gjatë persekutimeve antikristiane të perandorit romak Diokleciani. Urimet papës ja bën personalisht në shtëpinë e Shën Martës ku banon, por edhe në rrjetet shoqërore, ku njerëz të ndryshëm shprehin ndjenja dashurie dhe mirënjohje ose i sigurojnë lutje papës. Zoti e ruajt.
Në vitet e kaluara, Papa Francesku ka dashur ta festoj këtë ditë me nisma të ndryshme, nga meshën kapelën Pauline me kardinajt në vitin 2013, viti pari papnisë të tij, deri te shpëndarja akulloreve në vitin 2018 përmes moshtarisë apostolike në mensat e Romës dhe zonave përreth. Ku han më të varfrit e deri në dërgimin në vitin 2020 gjatë pandemisë COVID-19 disa aparateve respiratore në disa spitale në Spanjë, Rumani dhe Itali, prekur veçanërisht nga përhapja e virusit sërisht përmes kardinalit moshtar Konrad Krajevski. Drama e Covidit karakterizoi festën e Shën Gjergjit në vitin 2021, kur Papa venosi ta kremtonte ditën e emrit me një vizitë të papritur për të përshëndetur rreth 600 varfër dhe të pastre, të mirëpritur dhe të ndihmuar nga disa shoqata romake dhe nga motrat e Nën Teresës. Pasi përshëndetit pranishmit, Papa shkoi në banakun e madh me biskota, ëmbëlsira dhe lëngje frutash dhe ndau me vullnetart një vezë gjigante çokolate, dhuratë për Pashkët e atij viti.
Promovimi i dialogut ndërmjet brezave dhe vlerësimi të moshuarve në sferën shoqërore e kulturore. Ky është objektivi i manifestimit për këdhelja dhe buzqeshja që do të zhvillohet të shtunën më 27 prill në sallën Pali 6 në Vatikan e ku do të marrin pjesë 6.000 gjyshër të moshuar e nipër në praninë e Papës Francesku. Takimi i paraqitur dje më 22 prill në sallën e shtypit të Selisë së Shenjtë promovohet nga Fondacioni Età Grande, i cili i frymzuar nga vlerat e krishtera dhe ungjëllore, synon të garantojë të drejtat e të moshuarve dhe detyrat që ata kanë në bashkësi.
Nëpërmjet nismës duam t'japim një vizion të ri mbi pleqërinë, pohojmë Zot Vincenzo Paglia, prezidenti i Akademisë Papnore për jetën. Ajo nuk është humbje e barrë, por pasuri e pashkputur nga moshat e tjera të jetës. Duam që trashëgimia e moshuarve të rizbulohet, duke dhënë fjalën gjyshërve dhe nipërve, ndërmjet cilve ka një harmoni të veçantë, një bashkëfajsi dhe një përmas dashurie që nuk ekziston ndërmjet brezave të tjerë. Të moshuarit duhet kuptojnë se mund t'japin ende shumë, shtoi prelati, i cili kujtoi se Papa me një cikël prej 19 katekezash tregoi si t'jetohet mosha e tretë dhe themeloi festën e gjyshërve që vëmendja ndaj brezave më të vjetër të rritet në të gjitha kombet.
Takimi me Papën Francesku synon edhe të tërheq vëmendjen ndaj veprimtarisë së fondacionit Eta Grande, Mosha e Madhe, i cili e vendos të moshuarin me nevojat dhe dobësitë e tij në qendër të reflektimit politik për të sugjeruar ligje dhe ndërhyrje në favor të më të vjetërve në aspektin e punës, të kulturës e të formimit, të shëndetit publik, të mbrojtjes ekonomike, të plakjes aktive dhe të përfshirjes sociale. Përpiqemi ta humanizojmë botën me dashuri, që të shërohemi nga izolimi dhe vetmia, deklaroi Mario Maraciti i fondacionit Eta Grande, duke shpjeguar se të shtunën në sallën e palit të gjashtë, Imzot Palja dhe aktori i mirënjohur italian Lino Banfi do të reflektojnë mbi marrëdhëniet ndërmjet gjyshërve dhe niprëve. Në veprimtari do të marrë pjesë edhe këngëtari Albano, si edhe kori i diocezës së Romës në ndrejtimin e Imzot Marco Frizinës. Papa do të arrijë për të dëgjuar dëshmitë e tre të moshuarve dhe tre niprëve.
Për gazetart në sallën e shtypit, Lino Banfi foli për pranin e ti në opinionin publik si gjyshi Italisë dhe Evropës, i cili shkon kudo për të vlerësuar moshën e tretë edhe në përmjet misis me Papën Francesku, Abel del Mundo, gjyshi botës, si që quajti. Aktori deshi të lexoj gazetarve një nga poezitë e ti, duke nënvizuar se ati shenjt besoj se bën çdo mëngjes, në ndihmon të lutemi për Ukrainën e martirizuar, edhe për Izraelin e Palestinën. Të gjithë ne sot zbashku me Papën Francesku, që është gjyshi botës, duke shtërnguar duart, gjyshrit, niprit, do të bëjmë një gjirotondo. Natyrisht nuk është me këtë gjest çdo luftë do të përfundoj, por sigurisht që për diçka të mirë do të shërbej.
11 vjet më parë, dy kryepeshkop të Halebit, mitropoliti greko-ortodoks Bulos Jazigi dhe mitropoliti siro-ortodoks Gregorios Johanna Ibrahim u rrëmbyen në rrugën ndërmjet qytetit sirian dhe kufirit turk. Ata donin të bisedonin për lirimin e dy priftrinjve në duart e xhihadistëve, por u rrëmbyen. Deri tani nuk është dhënë ende asnjë provë nëse janë gjallë a vdekur. Zhdukja e tyre përkujtohet çdo vit dhe kishat lokale shpresojnë t'i shohin gjallë sa më shpejt. Vitin e kaluar, Këshilli i Kishave të Lindjes së Mesme, SEMO, shpalli një ditë ekumenike kushtuar njerëzve të rrëmbyer e të zhdukur me forcë. Mungesa e këtyre dy banimve të nderuar përfaqëson mungesën e të gjithë atyre që kanë humbur familjet dhe të dashurit e tyre me të njëjtat metoda kriminale, duke i lënë familjarët në mjerim e dhimbje, lexohet në një deklaratë të Këshillit publikuar dje më 22 prill.
Ky këshill që bashkon kishat ndryshme në lindjen e mesme, të cilat u përkasin pothuajse të gjitha traditave të krishtera nga ortodokse lindore tek ortodokse katolike, anglikane dhe protestante, shpreh shqetësimin për indiferencën e botës ndaj njerëzve të rrëmbyer ose të zhdukur. Ç'mund t'i themi një bote që rrihet heshtur dhe indiferente përballë kësaj tragjedie? A duhet ta ngrejmë zërin, duke ditur se ajo e bën veshën shurdhër? Ti bëjmë thirrje ndërgjegjes së saj, duke ditur se ka humbur krejtësisht ndjenjen e mëshirës? A duhet të drejtohemi institucioneve të saj, duke ditur se ato janë të pafrytshme? Pikrisht për të shmangur rrezikun e harrimit personave të rrëmbyer apo të zhdukur, SEMO ka vendosur të kushtojë çdo vit një ditë atyre. Data e zgjedhur përkon me ato të rrëmbimit të dy kryepeshkopëve të Halebit me 22 prill. Do të vazhdojmë të sfidojmë heshtjen dhe ignorancën e liderëve botëror, thuhet në deklaratën e Këshillit të Kishave të Lindjes Mesme, dhe do të vazhdojmë të bëjmë thirrje ndërgjegjes së tyre, jo vetëm për hir të dy krerëve të nderuar të kishës, por edhe për të mirën të gjithë zhdukurve në mbar globin. OKB-ja i kujton njerëzit e zhdukur çdo vit me 30 gusht me ditën botërore të pengjeve të mbajtura me forcë, skremtuar veçanërisht nga kryqi Kuqi, i cili që nga vitin 1959 punon për të rivenosur lidhjet midis anëtarëve të së njëjtës familje dhe për të hedhur dritë mbi fatin e personave të zhdukur.
Këshilli u bën thirrje të gjithë atyre që merren me të drejtat e njerëzit, drejtësinë, lirinë dhe paqen, të bashkëpunojnë për lirimin e pengjeve dhe i lutet Zotit tu ja pak ngushëllim atyre që rrinë zgjuar natën, duke pritur një të afërm që nuk është më. Në një mesazh të përbashkët publikuar gjatë kreshmëve ortodokse, edhe Patrikana Greko-Ortodokse Antiokisë dhe Gjithlindjes, bashkë me Patrikanën Siro-Ortodokse të Antiokisë dhe të Gjithlindjes, kërkojnë të dinë të vërtetën për rrëmbimin e dy mitropolitëve të Halebit në vitin 2013. I lutemi Zotit të shpëtimit dhe Zotit të çdo ngushëllimi. Është koha që kjo histori të marrë fund, të paktën duke zbuluar të vërtetën, sado e ëmbël apo e hidhur të jetë ajo.
Nuk është vetëm Gaza, as lufta në Ukrainë, është edhe kriza e Tajvanit që po nxit garën globale të armëve. Rritja prej 6.8% përfason më të madhen në bazë vjetore që nga viti 2009. Kina, Rusia, India dhe Arabia Saudite janë ndër 5 vendet e para në botë, njëherësh me Shtetet e Bashkuara. Investimet e Pekinit infektojnë vendet e tjera të Azisë e të Pasorit, veçanërisht Japoninë dhe Tajvanin. Izraeli shënon një rritje prej 24%. Në vitin 2023 u regjistrua rritja më e madhe dekadës fundit për sa i përket shpenzimeve ushtarake globale, të cilat arritën kulmin historik për një shumë totale prej 2.4 trilion dollarësh, nxitur nga tensionet Azi-Pasor, Tajvan dhe konfliktin ndërmjet Izraelit e Hamasit përveç Iranit. Këto të dhënat që përmban raporti i fundit i publikuar nga SIPRI, Instituti Ndërkombëtar i Kërkimeve të Paqes në Stockholm, nga i cili mësojmë edhe një fakt tjetër interesant. Rritjet më të mëdha në nivel gjeografik kanë të bëjnë me Azin, lindjen e mesme dhe pjesërisht me Evropën, për shkak të luftës ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, e cila po zvarritet për më shumë se 2 vjet. Shpenzimet totale ushtarake janë në nivelin më të lartë të gjitha kohrave, nënvizon për AFP-n, studiusi lartë i Siprit, Nan Tian, sipas cilit rritja e shpenzimeve vret në të 5 rajonet gjeografike. Në termë numerike, rritja e shpenzimeve ushtarake është 6.8% dhe përfason më të rëndësishme në bazë vjetore që nga viti 2009, shton specialisti. Listi. Kjo rritje pasqyron kesimin e mëtejshëm të paqes dhe të sigurisë në botë, shton ai, ndonse nuk ka asnjë rajon në cilin situata të jetë përmirësuar.
Në nivel botror, 5 vendet kryesore për shpenzimet ushtarake në raportin vjetor SIPRI janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kina, Rusia, India dhe Arabia Saudite. Në Azi, fakti më i qartë është roli i nxitës nga ana e Kinës, e cila me rritjen e konsiderueshme të shpenzimeve ushtarake, nxit garën e armatimeve të fqinjve të saj, veçanërisht të Tajvanit, i friksuar nga sulmi i mundshëm i Pekinit, dhe Japonia që ka arkivuar dekada pacifizmi. Pekini, i dyti në botë për sa i përket parave të shpenzuara pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka caktuar rreth 296 miliard dollar për ushtrinë në vitin 2023. Me një rritje prej 6% krahasuar me vitin 2022. Shpenzime marramendse që kanë pasoja tejet negative mbi jetën e mbar njerësimit, sidomos të atyre që shtrejnë duart e mpira për një kafshat, e ashtu edhe vdesin.
Sot 23 prill, kalendari kishtar përkujton Shën Gjergjin martir. Historitë që tregohen për figurën e Shën Gjergjit janë të panumërta dhe plot imagjinat, deri në episodin e kulqedrës dhe të vajzës së shpëtuar nga shetori që daton në kohën e kryqëzatave. Në të thuhet se në qytetin e Selemit të Libisë ekzistonte një liçen i madh, ku jetonte një kulqedër e tmerrshme. Për ta qetësuar, banorët i ofronin dy dele në ditë dhe më vonë një dele dhe një djalë të ri zgjedhur me shart. Një ditë u zgjodh vajza e mretit dhe ndërsa vajza po ecte drejt liçenit, kaloi Gjergji dhe qelloi kulqedrën me shtizë. Pastaj i tha vajzës të mos kishte frikë dhe ta lidhte rripin e brezit në qafën e kulqedrës. Sa po e bëri këtë, kulqedra filloi ta nishte si tishte ndonjë qen i vogël drejt qytetit. Banorët u tmerruan, por Gjergji i qetësoi. Mos keni frikë, u tha, Zoti më dërgoi tek ju për t'ju çliruar nga kulqedra. Përqafoni besimin Krishtin, merrni pagëzimin dhe unë do ta vras për binshin. Mreti dhe popullësia u kthyen krishterim dhe kalorësi trim vrau kulqedrën. Gjesti i tij u bë simbol i fesë që triumfon mbi të keqen.
Gjergji, emri të cilit në greqisht do të thot bujk, lindi në Kapadoki rreth vitit 280 në një familje të krishterë. Pasi u zhvendos në Palestinë, hyri në ushtrinë e Dioklecianit. Kur në vitin 303 perandori miratoi dekretin e persekutimit kundër të krishterëve, Gjergji u adhuroi të varfërve gjithë pasurinë e tij dhe para vetë Dioklecianit e grisi dokumentin dhe deklaroi besimin e tij në Krishtin. Për këtë, pësoi tortura të tmerrshme dhe së fundi ju prej koka. Në vendin e varrimit në Lida, dikur kryeqyteti i Palestinës dhe tani qyteti izraelit pranë Tel Avivit, u ndërtua më vonë një bazilik, rronojat e së cilës janë ende të dukshme. Kështu thuhet në Pasio Georgi, që u klasifikua ndër veprat hagiografike me dekretin Gjelazianum të vitit 496, e pikërisht për këtë arsye konsiderohet si një histori legjendare martirizimi. Ndër dokumentet më të vjetra që vërtetojnë ekzistencën e Shëngjergjit, është një epigraf grek i vitit 368 i gjetur në Heraklea të Betanis, i cili flet për shtëpinë ose për kishën e shenjtëve dhe të martirëve triumfues Gjergji dhe shokët. Kjo pasio u botua shpesh edhe më vonë.
Kryqëtarët kontribuan shumë në shndrimin e figurës së Shëngjergjit martir në një shejtor luftar, duke dashur ta përdorin vrasjen e kulqedrës si simbol të disfatës islamit. Ricardo Zemerluani u lut atij si mbrojtësi të gjithë luftëtarëve. Me normanët, kulti i tij zuri rrënjë në Angli, ku në vitin 1348 mreti Eduardi III themeloi urdhën e kalorësve të Shëngjergjit. Gjatë gjithë mesjetës figura ti u bë subjekti një letërsie epike që konkurrente me ciklet bretone dhe karolingje.
Shëngjergji konsiderohet shenjt pajtor i kalorësve, i ushtarëve, i skautëve, i shpatarëve, i harktarëve. Njerëzit i kërkojnë ndihmë kundër murtajës dhe lebrës dhe kundër gjarprinjve helmues. Shëngjergji nderohet edhe nga muslimanët, të cilët e konsiderojnë profet. Në mungesë të informacionit të sigurt për jetën e tij, në vitin 1969, kisha e uli nivelin e kremtimit liturgjik të Shëngjergjit në përkujtim fakultativ, pa prekur megjithatë kultin kushtuar atij. Reliket e shenjtorit gjenden në vende të ndryshme të botës. Në Rom, me urdhër të papës Zakaria, kafka e shenjtit ruhet në kishën e Shëngjergjit në Velabro.
Ashtu si në rastin e shejtorëve të tjerë të rrethuar nga legjenda, edhe për Shëngjergjin mund të arrihet në përfundimin se funksioni i tij historik është t'i kujtoj botës një ide të vetme, por themelore, e mira gjithmonë fiton mbi të keqen. Lufta kundër skeqes është një përmas gjithë një e pranishme në histori njerëzore, por kjo betejë nuk mund fitohet vetëm. Shëngjergji vret kulqedrën sepse është Zoti që vepron në ta. Me Krishtin e keqja nuk do ta ketë kurrë fjalën e fundit.
Të dashur dëgjues, në kuadrin e 13 të marteve të Shnanau, të cilat na përgatisin për festën liturgjike të shenjtit të Padovës më 13 qershor, e përfundojmë programin e sotëm me një mendim për të. Feja është virtyti mbi natyrshëm. Na bën t'i besojmë të gjitha të vërtetat dhe misteret që mëson kisha, sepse janë të zbuluara nga Zoti. Feja është fara që ju besua shpirtit të lumit, ajo farë nga e cila do të mbinte e do të rrite jeta e krishterë. Pa fe, është e pamundur të kënaqësh Zotin e të shëlbohesh. E ky është shembull e edhe nxitje për ne të gjithë. Shnanau, emër me të cilin thirret shpesh në gjuhën shqipe Shën Antoni, ishte dhe është model feje. E kaloi gjithë jetën e tij duke u andesur njerëzve pishtarin, dritën hyjnore të fesë në Krishtin Zot e Shpëtimtar. E ky është shembull dhe nxitje për të gjithë ne, edhe sot.
Edhe një herë urimet për Papën Francesku e gjithë atyre që mbajnë emrin Gjergj. Këtu e përfundojmë programin ton duke ju falendëruar për vëmendjen. Miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.